Pane s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš přišel do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Odpověděli mu, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blaslavený jsi Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Slyšeli jsme slovo Boží. Že chceme trošku hlouběji proniknout dnes do toho textu, který nám církev nabízí. A je důležitý tento text, protože se jedná o podstatu vlastně ustanovení samotné církve a o tu její moc, kterou má. Tak musíme začít asi trošku od konce. Když se díváme na obrázek svatého Petra, tak vidíme, že má většinou v rukách klíče na znamení právě tohoto poslání, kterému Ježíš dal. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. Co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Co vlastně Petr, apoštolové a potažmo nakonec celá církev svazuje a rozvazuje. Nemůžeme to chápat jako jenom ustanování nějakých příkazů, zákazů nebo nějakých omezení nebo já nevím čeho všeho, protože bychom se měli na to podívat právě očima Kristovýma. Co Bůh vlastně dělá tady na zemi? Zjevuje svou lásku k člověku. A to dělá od počátku, dělá to skrze Krista a Kristus toto poslání dává Petrovi, biskupům a vlastně celé církvi. A toto je ten první základní předpoklad, od kterého musíme vyjít. Tím smyslem toho všeho, tím cílem toho je zjevovat Boží lásku, ukazovat Boží lásku. A z tohoto kontextu potom můžeme chápat také, co církev svazuje a rozvazuje. Je to všechno, svazuje všechno, co napomáhá hlubší lásce a rozvazuje všechno, co tuto lásku spoutává. A když se podíváme na praxi církve, tak vidíme, že svazuje třeba už ve křtu duši člověka s Bohem. Navíc katechismus nás učí, že je to svátost, která je spečetěna Duchem Svatým, stejně jako běžmování nebo svátost kněžství, čili nesmazatelnou pečetí. A sice se můžu vypsat někdy potom z církve, můžu se nechat vyškrtnout z nějaké matriky, ale nemůžu donutit Ducha Svatého, aby odejmul moji pečeť, kterou mi dal. Takže pokud jsem jednou přijal křest, tak patřím ke Kristovu mystickému, tajemnému tělu, jako jeho úd. Jako jeden z jeho učedníků, který má přinášet ovoce. Konec konců také stvrzuje svátost běžmování, kdy člověk sám znovu v dospělém věku potvrzuje toto své poslání být tím živým údem Kristova těla. Až přijdete do nemocnice nebo nějakou úrazovku, tak tam potkáte mnoho lidí, kteří sice mají všechny údy svého těla, ale některé jsou nefunkční. Mají třeba zlomenou ruku, nebo ochrnulou ruku, nebo nohu, nebo něco, nemůžou chodit. A tak dál. Oni je sice mají, ale vlastně jsou jim takřka ničemu. Protože když chci normálně plnohodnotně žít, tak potřebuju své údy k tomu, aby vlastně s vámi spolupracoval. Já nepotřebuji ruku, která prostě je úplně bezvládná, a už tak zůstane trvalé, nebo která může dokonce ještě zahnísat a otrávit celý zbytek mého těla. Já potřebuju ruku, kterou si můžu něco chytnout, podat, najít, podržet něco. Potřebuju ruku, která by plnila ty příkazy, které já jí dám, které jí můj mozek dává. Nepotřebuju ruku, která si dělá, co chce. Jsou takový ti epileptici, takový ti nemocní, jak jim prostě nekontrolovatelně něco začne běhat. Ruka, noha nebo něco a nejsou schopni to ovládat. Spíš můžou nadělat víc škody jak užitku. Jestliže má ten úd v mém těle mít smysl, tak potřebuje, aby plnil to, co mu zadává. Aby plnil tu vůli, tu moji vůli, to moje úsilí, protože ta ruka neví, co má teďka dělat. A můj rozum, můj mozek jí dává příkazy, které má poslouchat. A ta ruka se nemůže dělat, co chce, nebo ta noha. A pokud dělá to, co já jí přikazuju, tak z toho má užitek celé tělo a vlastně ve své podstatě i ona sama. Pokud naopak si dělá, co chce, tak jí musí ty druhé údy nějakým způsobem zastoupit. A pokud to už nejde, tak chřadne celé to tělo. O tom nemusíme moc dlouho meditovat, to nám dá rozum. Ale úplně stejný systém funguje i v tom tajemném těle, mystickém těle církve. Já nemůžu být nějakým mrtvým údem, který je, nechci říct k ničemu, ale možná ještě nedělá někdy víc škody a užitku. A je mi málo platné, že jsem někde zapsán jako křesťan, že mám nějaký křestní list. Ale pokud nenaplňuju tu vůli Boží ve svém životě, tak k čemu mi to je? Spíš jenom proto, aby mě to odsoudilo. My jsme nebyli povoláni tady do světa, abychom si dělali, abychom tady žili svoji vůli. Ale abychom byli učedníky Kristovými. Abychom ve svém životě žili to, co žil Kristus. On nám zjevil svého nebeského Otce. On nám také říká, co je cílem našeho života. Učte se ode mě, jsem tichý, pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinutí. A povolává nás za své učedníky právě skrze tyto svátosti, skrze svátost křtu, birmování. Ale pak jsou také ještě další pouta, která církev, papež, nebo biskupové, nebo jim pověření poutají, aby rozmnožili opravdovou lásku. To je třeba pouto manželské. Které je taky nerozlučitelné. A se můžu sice rozhodnout, že už s tím člověkem nechci žít, ale nemůžu donutit Boha, aby mi to podepsal. Protože on jednou stvrdil, že tento člověk je mi dán jako dár pro celý život a já jsem se zavázal, že ho budu doprovázet v dobrém i ve zlém po celý svůj život. A toto je stvrzeno Bohem. Ano, člověk může své rozhodnutí změnit, protože je nestálý, ale Bůh ne. A jestliže to jednou stvrdil, tak člověk se sice může nějak na úřadě rozvést, ale před Bohem ti dva zůstávají pořád manželé a zodpovědní jeden za druhé. To je to, co si mnoho křesťanů neuvědomuje. No tak, když nám to nebude klapat, tak půjdeme od sebe. No, budete, dejme tomu, od sebe. Ale pořád si před Bohem za toho člověka zodpovědný. Pořád. A pořád se tě bude Bůh ptát, jak jsi naložil s tímto darem. První otázka, kterou ti položí. Vidíme, že církev, když svazuje, tak svazuje vlastně tím pouty lásky, k rozmnožení lásky, k posílení lásky jednoho k druhému. Ale co církev rozvazuje? Rozvazuje to, co člověku nejvíc škodí. A to je samozřejmě hřích, protože hřích přináší smrt. Teďka řešíme opět na konci prázdnin, jak to bude dál pokračovat s epidemiologickou situací ve světě a zvlášť naší zemi. Když tak člověk sleduje ty vyhlášky, jak tak chodí postupně z té vlády, tak jsem si říkal, není lepší si otevřít knížku Ondřeje Sekory U nás v Kocourkově. Tam se možná dozvím podstatnější a trvalejší věci, než to, co přijde z nařízení ministerstva. Ale spíš zamysleme se nad tím, co nám toto všechno říká. Jaký to má pro nás význam praktický? My víme, že ani vlast člověku nespadne z hlavy bez boží vůle. Ne tak, že se tady rozmohla nějaká pandemie. Nejenom, že Bůh to ví, ale taky nám tím něco říká. A zviditelňuje něco, na co my jsme už v podstatě pozapomněli. Stejně tak, jako je nebezpečný tento virus, tak mnohem nebezpečnější je hřích. A to zvlášť těžký hřích. A vy víte, že ten průběh, ta nemoc toho covidu má různé průběhy. U někoho velmi takový je lehký, ale někteří se být hospitalizováni a jsou třeba na dýchacích přístrojích, protože by nemohli dýchat a zemřeli by. A někteří taky zemřou. U těžkého hříchu je to mnohem horší, protože víme, že každý, kdo se ho dopouští, zemře. Tam neexistuje žádná šance na záchranu. Jediná je možnost, a to je svátost smíření. To je ten zázračný lék, rendezvír, který všichni ještě zatím hledáme i na tuto pandemii. A čím víc nechám tento virus sobě bujet, čím déle, tím menší je šance na záchranu. Je mnoho křesťanů, kteří žijí v těžkém hříchu. A považují to za něco normálního. Ono to totiž není naštěstí vidět. Stejně tak, jako není vidět, když se setkáte s nakaženým člověkem. Normálně se bavíte, normálně se veselíte, jste někde na nějaké zábavě nebo něco a pak se najednou z ničeho nic ukáže, že jste nakažení. A pokud s tím rychle něco nebudete dělat, tak nejenom, že sami zemřete, ale si nakazíte spoustu dalších. Přesně tak funguje hřích. A dokonce zasahuje i ty, kteří jsou zdraví. A ta společnost se tomu brání, takže lidé, kteří přišli do kontaktu s takovým člověkem, tak musí do karantény, do izolace. Aby se ukázalo, jestli nejsou potenciálními šířiteli tohoto viru. Těžký hřích nám přerušuje život s Bohem, který nutně potřebujeme, stejně tak, jako bychom přestali dýchat. Nevydržíte bez dechu déle než několik minut a zemřete. Stejně tak nemůžete dlouhodobě vydržet bez Božího života, aniž byste ztratili věčný život. Potřebujeme Boha stejně jako dýchat. A jestliže nedýcháme, tak ta naše cesta je předem jasná. Lehký hřích je ta karanténa, to je takový čas, abychom si uvědomili, tady má ne, tady má cesta nevede, tady by to mohlo být ještě horší. Nepřerušuje ten životodárný proud Boží, ale omezuje ho. Zužuje možnost získávat vše to potřebné, co potřebují k životu věčnému. A jak máme, jakou máme dělat prevenci před tím, abychom se nenakazili od druhých, tak to čteme všude, na každém letáku, že vzít roušky a stříkat se nějakýma smradlovýma, nechci říct to škaredé slovo, prostě dezinfekcema. A tím se jakože nějak chráníme. Zamezujeme tomu kontaktu, aby nás ten virus nenapadl, ale přesně tak máme zamezovat i kontaktu s hříchem. A nebo když vidíme druhého člověka, že se to dopouští, tak mám od něho prchat pryč, jako by byl nakažený. Ne s ním ještě spolupracovat. Ten člověk musí do karantény, musí se léčit, protože je nemocný mnohem horší smrtí, než je COVID-19. A i v tom nám pomáhá právě svátost smíření. Takže ta moc rozvazování rozvazuje člověka od té věčné smrti. A není to teda jenom svátost smíření, ale třeba i svátost pomazání nemocných. Vždycky mám na mysli, když uděluju tuto svátost tady vedle v domově, kdy ten člověk už se mnou vůbec nekomunikuje, tak v duchu tak vnitřně děkuju Bohu, že jsem mohl tomu člověku dojít, že mi tam někdo pozval a že ta jeho duše má šanci na záchranu. I když už ten člověk neodpovídá, vidím, jak těžce dýchá, třeba už nemůže, už nevnímá nic. Ale vím, že ta jeho duše nebude zavržena. Možná právě toto je to, co bychom si měli uvědomit. Tak jako nevidíme virus, tak nevidíme hřích. A oba dva mají velmi podobné účinky. A musíme se s tím naučit pracovat tak, abychom nezahynuli. Stejně tak, jako mnozí ti epidemiologové říkají, že ten virus už tady nějakým způsobem zůstane mezi náma a že se nám už nepodaří vymítit, tak stejně ten hřích je tu mezi náma A nikdy se nám ho nepodaří úplně vymítit. Ale to neznamená, že se mu úplně odevzdáme. Máme tu tu druhou věc, a to je ta skála. Ty jsi Petr skála. Na té skále postavím církev a pekelné mocnosti nepřemohou. Co je to skálou? Není to jenom Petr, biskupové, ale je to skutečně celá církev, kterou drží pohromadě. Vlastně to, co řekl Petr. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Církev je společenství lidí, kteří mají tuto víru. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Já jsem v církvi ne proto, že by v ní byli dokonalí lidé. To nikdy nebudou. Ale že v ní je Mesiáš, syn živého Boha. Každý týden minimálně jednou řeším stejný problém. Že při rozhovoru narazíme na to, že člověk říká, já věřím Boha, snažím se podle něho nějak žít, podle těch přikázání, ale církev to já nemusím. To je taková skorumpovaná organizace, všechny ty křížové výpravy a tak dál, a čarodějnice a teď ti pedofilní kněží a to všecko, no to po mně nechtějte, v takové partii já nebudu. Snad každý týden jednou to řeším s někým. A co na to odpovědět? Ty jsi v církvi proto, že tam jsou pedofilní kněží a že tam byly křižácké výpravy? No proč jsi v církvi? Protože je tu Mesiáš, syn živého Boha. A jestliže Mesiáš, syn živého Boha, půjde do pekla, tak já tam půjdu s ním, protože mu věřím. Ať jde kam jde, tak budu s ním, protože nechodím tam kvůli tomu, kam on jde, nebo kdo je okolo, prioritně, ale abych ho následoval. Nechodím do kostela proto, abych se setkával s horšími nebo lepšími lidmi, abych se setkal s Kristem. To je pro mě priorita. Ano, to neznamená, že tady jsme všichni andělé spadli z oblaků. A mnozí k tomu, včetně mě samotného, máme hodně daleko. Ale jsme tu proto, abychom kráčeli za Krista. Nejsme tu proto, abychom kádrovali, kdo do kostela může a nemůže. Ten si to zaslouží a ten si to nezaslouží. A ten dělá to, když vyjde z kostela, ten nedělá to, když vyjde z kostela. Proto tady nejsme. Jestliže tu je nějaký problém a já o něm vím, tak je pro mě jediná cesta, kterou mám mít. To znamená tomu člověku nějakým způsobem pomoct. Aby na té své cestě za Bohem neodpadl. A to je všechno. Ať už dobrým slovem, konkrétním činem, nebo aspoň modlitbou, ale určitě tady nejsem proto, abych určoval, kdo do kostela může a nemůže. Kdo do kostela smí a nesmí, a koho tu chci vidět, a koho nechci vidět. Proto tady nejsme. Jsme tu kvůli Kristu. On je ten, který nám dává život. A jestliže tu chodím z jiného důvodu než vůli Kristu, tak pravděpodobně velmi brzo přestanu. Ale jestliže v mém srdci je stejné vyznání jako Petrovo, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, anebo jak potom později řekl, pane, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života, když ho všichni opustili. My musíme mít tuto pevnou víru. Vím, co to je, když je kostel prázdný a mám tu mši svatou. Ale kdyby to bylo i do konce mého života, tak tu budu. A tu mši svatou mít budu, i kdyby to nebyl nikdo z vás. Protože já tu chodím kvůli Kristu. Toto je víra, která dělá z církve tu skálu. A tam Kristus potom říká, pekelné mocnosti nepřemohou. Ano, jsou lidé, kteří jsou jednotlivci, anebo možná i větší skupiny, ne zrovna ideální v církvi. Ale já jsem v ní i proto, protože Kristus řekl tato slova. Pekelné mocnosti nepřemohou. Pokud budu mimo církve, nemám šanci. A ti, kteří tvrdí, že jsou věřícími, ale církev mi nemusí, tak věří v něco, co není Kristus. To je nějaký jejich pseudokristus. To je nějaká jejich fantasmagorie, ale to s Bohem nemá vůbec nic společného. Je to bublina, která při jejich smrti nejpozději praskne a zjistí, že byli úplně mimo. A to je to, co si máme uvědomit. Ano, nejsme tu ideální, nejsme společenství ideálních lidí. Jsme společenství hříšníků, kteří si mají vzájemně pomáhat ke Kristu. Každý natolik, jak může. A radovat se z toho, že i když církev není ideální, tak přesto je tou skálou, kterou pekelné mocnosti nikdy nepřemohou. A proto přesto, že mě bolí spoustu různých ran, které v církvi jsou, tak jsem nesmírně vděčný, že s ním v ní můžu zůstat a v ní můžu žít. A kež toto Petrovo vyznání, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, zůstává v nás až do našeho posledního dechu.